Бишкекте эрте мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсыз бар, дагы туурман, Азаттык радиосунун 27-май жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык түрмөгүн, Миңсанат маданий рубрикасын жана эжесиңдилер кеп дүкөнүн сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Биздин ободон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дарыга Азаттык чекит орук. Кезекти апта саясий аналитикалык түрмөгү дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга алдыда Зайырбек Бактыбаев серип салат.
Саламатсызбы кадырлуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына серип салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Атамекен партиясынын лидери саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого негиз берет деген 5 жагдайды ушул жумада Жогорку Кеңештин депутаттары көтөрүп чыгышты. Парламент имаратында өткөн маалымат жыйынына Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров, Республика Атажурт фракциясынан Мирлан Жээнчороев, Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко жана эркин депутат Жанар Акаев катышып, Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар сотто кайра каралышы керектигин белгилешти. Эл өкүлү Наталья Никитенко билдиргендей, адвокаттар чогулткан далилдер Текебаев менен Чотоновго каршы арыз жазган орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүн төгүндөйт. Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн арыз жазып, аны 1 миллион доллар алган деп айыптап жаткан Леонид Маевский жана Алексей Модин да жоопко тартылууга тийиш деп эсептейт.
Миллион долларды Кыргызстанга эки бөлүп алып келдик деп атат. Аны биздин кылмыш жаза кодексинде контрабанда болуп эсептелет. Ал боюнча эмнеге иш козголгон жок? Модин экөөнө. Эгерде Текебаевди коррупция беренеси менен бүгүн өкүм чыгарып, ал колонияда өзүнүн жазыгын аткарууда жүрсө, анда эмне себептен Модин менен Маевский ошол кылмышка кошоп катышты деген статусу белгиленген. Экөө тең кылмышкер деген бүгүн иш козголгон жок.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев номер 47-чи абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотоонов Молдовоновкадагы номер 27-чи абакта жазасын өтөп жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун маалыматына караганда, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий негизде куугунтукталып, негизсиз иш козголгон 30 киши бар. Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери алардын ичинен иши кайра кароого жиберилген же өкүмү өзгөргөндөрү боло элек. Парламенттеги басма сөз жыйынында эл өкүлү Жанарбек Акаев Текебаевдин ишин кайра кароонун маанилүүлүгүнө мындайча токтолду.
Кыргызстанда саясий режим алмашты. Үмүттүү көздөр менен миңдеген мыйзамсыз камалган адамдар соттордо жаңы бийликтен адилеттүүлүктү күтүп атышат. Мурда Кыргызстанда адамдардын тагдырын, коомчулардын тагдырын, саясатчылардын, оппозициялык жүрөлөрдүн тагдырын бир уч саясий бандиттик топ чечкен учурлар көп болгон. Ошон үчүн бизде коомчулукта кандайдыр бир үмүттөр пайда болду.
Ал эми Атамекен партиясынын адвокаты Таалайгүл Токтокунова Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу арыз башкы прокуратурага жиберилгенин билдирди. Анда Текебаевдин кылмыш ишиндеги так эместиктери көрсөтүлгөн. Сот иштери демекчи ушул шейшемби күнү Жогорку сот экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Атамекен партиясынын дагы бир өкүлү Аида Салянованын ишин карады. Саясатчыны буга чейин Ленин райондук жана Бишкек шаардык соттору 2010 жылы юстиция министри кезинде Бакиевтердин жакыны Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөмөк болгон. 22 майда ишти караган Жогорку сот мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Салянова Жогорку соттун чечимин мындайча комментарийледи.
Андай сөздөргө жалпы коомчулуктун сынына эч бир реакция кылган жок деп ойлойм. Бул же ушундай сот баягы өзүм билем деген улантып атат деп ойлойм. Же болбосо президенттин айткан сөздөрү бул жөн эле сөз. Реалдуулукка тиешеси жок, жөн эле сөз. Анткени биз эми ошо сөзүнөн кийин бир конкреттүү иштер болот деп ойлогонбуз да. Демек бул жөн эле сөз.
Аида Саляновага карата жогорку соттун чечими, президент Сооронбай Жээнбеков сот бийлигин реформалоо жана сот адилеттигин орнотуу боюнча маселе көтөрүп жаткан учурга туш келди. 17 майда президент Жээнбеков өзү башында турган соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында адилетсиз соттор темасын козгогон эле.
Мына мен менен жолукканда жарандарыбыздын укуктарын бузган коррупцияга баткан ачкач керек адилетсиз соттордо карата даттанулар мына айтылып жатат. Менин дерегиме келген кайрылуулардын 70% ушул соттор жөнүндө мына келип чыгат арыздар. Сот органдарын реформалоо азыркы мезгилде кыргыз мамлекетинин эң негизги проблемасы болуп калды.
Элдин көбү судьяларга ишенбеси 23 майда жогорку кеңеште да айтылды. Бул күнү эл өкүлдөрү сотторду тандоо кеңешинин элегинен өтүп, президент да жактырып, парламентке сунуштаган жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди карады. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Чүй облустук сотунун судьясы Кыдык Жунушбаев менен буга чейин судья болуп иштеген Нүргүл Бакированын талапкерлиги колдоо тапса, Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцова, 1-май райондук сотунун судьясы Дамира Орозова жана Бишкектеги райондор аралык соттун судьясы Айдарбек Алымкулов жетиштүү добуш ала алган жок. Депутат Жанарбек Акаев жыйында соттордун баарын кулатууну сунуш кылды.
Мына коомчулукта аттатылып жүргөн Манас Арабаев деген соттор үчүн Кудайдан кийинки адам болуп калган адам иштен кетти. Соттордо дагы, элдерде дагы эмекчинин адилеттүүлүк болор деген үмүт пайда болду. Дегиле жогорку кеңеш биз реформаны, өзгөрүүнү мына өзүбүздөн баштайлы. Мына бул жерге келген кандидаттардын көпчүлүгү Манас Арабаевдин кадрлары. Ошол баш ал десе баш алып, бөрк ал десе бөрк алып жүргөн адамдар. Дегиле биз жаңы адамдарды нөлдөн баштап шайлайлы. Бүгүнкү 5-10 биз жыгышыбыз керек.
Эл өкүлү сөз кылган Манасбек Арабаев жетекчиликтин ишени менен кетти деген жүйө менен президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгынан өткөн жумада бошотулган. Ал эми жогорку соттун судьялыгына өтпөй калган Ирина Воронцова учурда Бишкек шаардык сотунун төрайымы болуп иштейт. Ал шаардык сотто Аида Салянованын ишин караган. Воронцова депутаттардын соттолгон саясатчылар тууралуу суроолоруна мындайча жооп берди.
Решения, которые были приняты в отношении вот
Садыр Жапаров тууралуу чыгарылган чечим боюнча азыр комментарий берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Өмүрбек Текебаев боюнча жогорку соттундагы чечими чыккан жана ал күчүндө калган. Ошондуктан чечим мыйзамга ылайык чыгарылган. Садыр Жапаров бүгүн эле арыз берди. Эми арызды жогорку сот карайт жана кандай чечим болот деп судьянын кесиптештердин чечимине комментарий берүү мүмкүн эмес.
Возможности у судьи комментировать решение, принятое своими коллегами.
Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана башка саясатчылар өздөрүнө козголгон кылмыш ишин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ага баш ийген улуттук коопсуздук комитети жана башкы прокуратура тарабынан жасалган куугунтук катары санап келишет. Атамбаевдин тушунда УКМКны Абдылсегизбаев, башкы прокуратураны Индира Жолдубаева жетектеген. Куугунтук демекчи, мындай билдирүүнү эми болсо тескерисинче экс-президенттин командасындагы айрым адамдар айта баштады. Мурдагы президенттин жакын адамдарынын бири Бажы кызматынын мурдагы төрагасы Бишкектин экс-мери Кубанычбек Кулматов ага козголгон кылмыш ишин суракка чакырууну, үйүн тинтүүнү психологиялык басым жана куугунтук катары баалады.
Бүгүнкү күнү ушундай болуп атат да, кичине саясатка киргизип өзүңөр көрүп атасыңар, ЖКда да эмне болуп аткан, мага эмес аса эметип
тинткенде кандай деп документтер алуу да үйдөн же мындай
үйдөн эчтеке табылган жок. Жөн эле мына психологический ушундай эме болду да, аялым бар, балам бар, ушунун баарын эметишти да, кошуналарды чакырып тигинде мындай ушунун абдан эме болду да.
25 майда болсо Кубанычбек Кулматовдун мүлкү камакка алынганы маалым болду. 18 майда Кулматовго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Тергөөнүн маалыматтарына караганда ал 2014-жылы калаанын башчысы болуп турган кезде Кытайдын TBI компаниясы жылуулук электр борборуна жана калыс ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экени айтылууда. Буга чейин Сапар Исаков да анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылышын куугунтук катары сыпаттаган. Ал ошондой эле Бишкек жылуулук борборундагы аварияны жана аны реконструкциялоого жумшалган 386 миллион Кытай насыясын парламентте талкуулаган жыйында укук коргоо органдарын куугунтуктан алыс болууга чакырган.
Биринчиден укук коргоо органдарына да кайрылат элем, бүт болгон териштирүүлөр акыйкат болсун. Саясатты куугундук эч качан болбош керек.
Ал арада шаршемби күнү экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган Социал-демократтар партиясы начар иштердин баарын экс-президентке жана партияга шылтоо аракети байкалууда деген мазмундагы билдирүү таратты. Социал-демократтар өз билдирүүсүн УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын тандамал мамилеси, жемкорлукту жоюу идеясын өзүнөн өзү жокко чыгарат деп жыйынтыктаган. Талдоочу Бекболсун Бөрүбашев атка минерлердин саясий куугунтук тууралуу билдирүүлөрүн мындайча баалады.
Бизде саясатчылардын бири орусу бар да, өздөрү конго чыгып калып элепсиңдер, бир укук коргоо органдары буларды тиги суракка чыкса, тияка бияка чыкса саясий куугунтук деп жабышат да. Саясий куугунтук эмне үчүн болуш керек? Саясий куугунтук деген саясий көз караш боюнча болуш керек. Мындай оппозициялык маанайдагы адамдарды дагы баягы бийлик өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып кысым кылган учур бар, аны жок деп айта албайбыз. Анан эми мунун аягына чейин күтөлү, анан саясий куугунтук деп айткан ал баягы өзүн коргоп аткандыгы түшүнүп атабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын менен боло турган жолугушуу мурда пландалгандай эле 12-июнда Сингапурда өтөөрү күтүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу Трамп 25-майда өзүнүн Твиттер баракчасына жазды. Ал Түндүк Кореянын жетекчиси Ким Чен Ын менен сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн экенин ушул эле күнү журналисттерге да айткан.
We're going to see what happens. We're talking to them now.
Эмне болорун көрөбүз. Кездешүү 12-июнда да болуп калышы ыктымал. Азыр алар менен сүйлөшүп жатабыз. Алар жолугушууну абдан каалашат. Биз дагы.
Бирок Трамп мындан бир күн мурда, атап айтканда 25-майда 12-июнга пландалган Сингапурдагы саммит болбойт деп жарыялаган болчу. Анын жолугушуудан баш тартканы тууралуу чечими Ким Чен Ынга жолдогон катында баяндалган. Ал катты мамлекеттик катчы Майк Помпео Сенат комитетиндеги жыйында окуп берип, Пхеньянга да жөнөтүлгөнүн ырастаган. Саммиттен баш тартууга Пхеньяндын достукка жатпаган билдирүүлөрү себеп болгону айтылган. Президент Дональд Трамп Ким Чен Ынга багыштаган катында ушул жүйөдөн улам 12-июнга Сингапурда болжолдонгон саммитти өткөрүүнү орунсуз деп тапканын белгилеп, буларга токтолгон.
North Korea has the opportunity to end decades of poverty and oppression.
Түндүк Кореяда өзөктүк куралдан арылуу жолунан өтүп, мамлекеттердин жамаатына кошулуу менен ондогон жылдардан берки жакырчылыктан эзүүдөн кутулуу мүмкүнчүлүгү бар. Акыр аягында Ким Чен Ын мына ушуну жасайт деп үмүттөнөм. Бул анын өзү үчүн эле эмес, эң маанилүүсү азап тартып жардамга өтө муктаж эл үчүн да туура жасалган болот. Бүткүл Корея эле түндүк жана түштүк чогу тынчтыкта жана бакубатчылыкта жашоого татыктуу. Бул жаркын келечек өзөктүк курал коркунучу жоголгондо гана ишке ашат. Башка учурда мүмкүн эмес. Эгер Ким Чен Ын конструктивдүү диалогду жана аракетти тандай турган болсо, мен күтөм. Ал учурда биздин эң кубаттуу санкциялар жана максималдуу кысым көргөзүү өнөктүгүбүз улана берет.
Пхеньян АКШнын жолугушуудан баш тартышына камтамачылыгын билдирүү менен Трамптын чечиминен кийин да диалогко даярдыгын айткан. Кошмо Штаттардын соңку жарыясынан кийин да Түндүк Кореянын сүйлөшүүгө дилгир экенин өлкөнүн тышкы иштер министринин биринчи орун басары Ким Ге Гван жарыялаган. Ал белгилегендей, АКШ президентинин чечими Пхеньян үчүн өтө өкүнүчтүү жана күтүүсүз болду. Сүйлөшүүлөрдүн токтотулушу Түндүк Корея менен АКШнын тереңдеп кеткен кастык мамилесинин абалы канчалык олуттуу экенин жана алака катышты оңдош үчүн саммитти ыкчам өткөрүү зарылдыгын көргөздү. Түндүк Кореянын билдирүүсүнөн кийин Вашингтон бир күн мурдагы чечимин кайра өзгөрттү. Дональд Трамп Түндүк Кореянын президенти менен жолугушуу 12-июнда Сингапурда өтөөрүн 10-майда жарыялаган. Ал эми Вашингтон менен Пхеньян саммитти өткөрүү тууралуу марттын башында макулдашкан. Жолугушуу сунушу Түндүк Кореядан түшкөн. Аны уюштуруу үчүн мамлекеттик катчы Майк Помпео Түндүк Кореяга 2 жолу барып келген. АКШ бул саммиттин эң башкы жыйынтыгы Пхеньяндын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болушу керек жана бул ишенимдүү текшерүү аркылуу ырасталышы зарыл деп кабарлаган. Буга чейин АКШнын бир да президенти Түндүк Кореянын лидерлери менен жолугушкан эмес. Ошондуктан Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын саммити тарыхый деп мүнөздөлүп жатат. Ал арада 26-майда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин жолугушканы маалым болду. Анда Түндүк Корея АКШ саммити тууралуу сүйлөшүү болгон. Бул эки Корея президенттеринин чек арада демилитаризациялык аймакта бир айдын ичиндеги эле экинчи жолугушуусу. Соңку бир канча жылдан бери баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк бомбаларын сынап келген Түндүк Корея быйыл жыл башында Түштүк Кореяда өткөн кышкы Олимп оюндарынан бери дипломатияга басым жасаган кадамдарын көрсөтүүдө. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап обого чыгардым. Саламатта калыңыз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл болобуз.
Качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, студияда Элиза Кененбаева. Эми кезек миң санат түрмөгүндө берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу музыкант жана ошол эле маалда реабилитациялык борбордо иштеген Адинай Исаева.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Адинай Исаева, жогорку билимдүү музыкант. Бүгүнкү күндө Адинай майып балдарды кайра калыбына келтирүү деп дагы айтып жүрбөйбүзбү? Реабилитациялык борбордо иштеп келе жатат. Анан менин суроом мындай болгон атат да, Адинай, сен майып балдар менен иштешип атасың. Деги эле майып балдар тургай, майып болуп калган чоңдор менен иштеп жүрөсүң. Ошо музыка аркылуу ошол майыптардын жанагы оорусуна кандайдыр бир деңгээлде жардам көрсөтүп атканыңды уккандан кийин кызыгып калдым да, музыка менен ооруларды дарыласа болот деп. Илгери эле кыргыздар жанагы кара басып калды деген, кара басты деген баягы төрөй албай кыйналып аткан аялдарды төрөтөрдө ушинтип комустун күзүн чертишкен. Кээ бир адам жоготуп өксүп ушундай кайгы муңга батып турганда да комус менен дарылаган дегендерди уга калчубуз. Анан ошонун чындыгы бүгүн дүйнөлүк практикада өнүккөн өлкөлөрдө колдонот экен кадимкидей эле музыканы. Ушул жөнүндө айтып берсең.
Ооба, бизде негедир ушу Кыргызстанда музыка терапия деп коет да. Музыка терапия абдан көңүл бурулбайт, такырып ошо бурбайбыз да. Бул Россияда, башка чет өлкөлөрдө абдан чоң көңүл бурулат. Музыка терапия, арт терапия, терапиянын түрлөрү көп да. Ошолордун эң аябай пайдалуусу ошо майып балдарга болобу жана инсульт алган адамдарга болобу, аябай чоң маани берип, ошо кадимкидей эле музыканын таасири абдан чоң болот.
Мисал келтирсең.
Ооба, мисалы музыканы баягы окутуп баштаганда, музыканы коюп коюп угузбастан эле ошо музыканы окутабыз да. Музыканы кадимкидей эле ошо ырды мисалы ээчип ырдашып, анан ошондо ырдап баягы бүткөндө көңүлдөрү ачылып, бир өздөрү мүнөзүндө кичине өзгөрүү болуп калат да.
Сен аны байкап эле келатасың, э?
Байкап келем, анан кийин кадимкидей эле тили келбеген балдар жана аутизм көп сүйлөшпөйт да. Аутизм деген диагнозунда балдар ошолор кадимкидей эле до, ре, ми, фа, соля, си деп ноталарды айтып, анан точно интонация деп коет да музыкада. Интонировать этип ырдап калышат.
Илгери сен уктуң беле же көрдүң беле айылда? Мисалы экекеч адамдар болчу эмес беле, э? Экекеч адамдар. Анан кийин ошондо таң калчубуз, анан ырдачай сен сүйлөбөй, экекечтенбей. Булар ырдаганда кекештенбей ырдап кетет депчи.
Ооба.
Ал эмнеси үчүн мындай?
Ошо ырдаганда булардын болгон музыкалык данныйлары болот экен да бул адамдардынчы негизи. Бул азыркы биздин жашообузда деле ушундай. Баягы илгери ошо кекеч адамдарды, баягы ушундай диагноздагы адамдарды биз аябай
жерип ошентип ушинчүз.
Анан кийин азыр
шылдыңда
азыр жакшы болуп атат. Ошо кишинеден элдер, адамдар баягы
мамилеси дагы башкача өзгөрүп. Эми ал Кудайдын берген эмеси да, э? Аны күнөөлөөгө биздин ар бирибиздин аны жек көрүүгө акыбыз да жок. Кудай жараткандан кийин. Музыка терапияга кайра токтолсок, дагы кененирээк айтып берсең. Мисалы жанагы инсульт алган адам деп атпайсың. Инсульт алган адамды сен кандай жол менен ошо музыка терапияны кандай жолун колдонуп көрдүң?
Мен өзүм пианинодо ойнойм да. Пианинодо ойноп, эже байке, муу кайсы ырды жакшы көрөсүз, муу ырды ырдап көрсөңүз деп анан кийин кадимкидей эле ырдайт.
Кадимкидей кыргыз ырларын болгондорун салып бересиң.
Ырдап пианино. Пианино коштоп баягы пианинодагы гармонияларды
келиң сырдайбыз дейсиң.
Гармонияларды укканда аябай мындай кызыгуу пайда болот. Кызыгып анан кийин ырдап, анан уже аябай берилип баягы образга кирип, көбүнчө ошо инсультта болгон адамдар ушундай болушат экен да, мындай кызыгып анан минустарды алып келип берем. Минусовка деп коет го, даяр аранжировканы. Алып келип анан кийин коюп берем, аппаратура менен коюп берсем, ошон менен өзү уже ырдап баштайт да. Бир 5-6 сабак өткөндөн кийин тиги ритмден артка калбай, же астыга чуркап кетпей, баягы ритм менен музыканын
дегенде баягы ритмден чыгып кеткен учурлар болот, туура эмес кетип тияка же бияка артка алдыга. Андан кийин анан баягы ритм менен кете баштайт, ыргаа менен кошо.
Ооба, баягы музыканттардай эле башында распевка кылабыз, дыханиясын коюп ошо музыканттардын жол жобосу менен ошо.
Анан ден соолугуна таасирин тийгизип атканын көрүп атасың өз көзүң менен.
Ооба, кадимкидей ачылып баягы
сүйлөгөн үчүн жана инсульттардын же
жок, анын азырынча эми убакыт керек да.
Мен бирөөлөрдөн уккам ошо музыканттар менен сүйлөшүп отуруп, Индияда дейт, эки гүлдү дейт жаңыдан отургузуп туруп, эки жерде, эки бөлмөдө. Бирөөнө классикалык музыканы коюп коюшкан дейт, экинчисине болсо заманбап деп атпайбызбы, эми рокпу же эмне билбейм. Иши кылып жанагы чал жакен музыкаларды, дүңгүрөгөн, даңкылдаган немелерди коюп койгон дейт. Өсүп жүрүп отуруп ошону кийин анан жанагы беркиниси болсо ийрелеңдеп өстү дейт. Жакшы болгон жок дейт гүлчү. Анан классикалык музыканы койгон гүл укмуштай барпайып тимеле гүл деп сонун болуп чыкты дегенде таң калганбыз. Ушуну уктуң беле?
Ооба, мен уккам, муну көрүп эле жүрөм. Интернетте аябай көп мындай маалыматтарчы. Чынында эле рок-н-ролл деген бул да бир музыкалык жанр.
Сотка менен ооругандай эле ооруган адамдар бар да, э?
Ооба. Негизи классика деген аябай жакшы, классиканын гармониясы баягы адам
чарчаганда
кадимкидей эле гармониялары мындай адамды эс алдырып, биздин кыргыздын музыкасы дагы коомуздун
күйлөрү
жана кылгыяк, баягы биздин инструменттерибиз, урма аспаптар, үйлөмө аспаптарыбыздын добуштары укмуш сонунго ошолор менен да баягы кошулган бизде аябай мындай ритмикалык чыгармалар бар. Ошолор менен дагы майып балдарды даарласа болот да, баягы колдоруна урма аспаптарды алып музыканы угуп койсо ошонун ритми менен кадимкидей ойноп, ошо ритмге түшүп, ошону менен кадимкидей жакшынакай ойноп беришет да алар дагычы.
Ал ооругандан сырткары дагы негизи эле азыр эмне көп? Жалаң аптека көп, дарыкана, э? Бир кезде бир эле аптекага жоркочу элек. Аптекадан көп неме жок, э? Бензоколонкадан көп неме жок, ооруканадан көп неме жок, оорулуу адамдардан көп неме жок болуп калды да. Соо кишиден оору киши көп болду окшойт.
Тойго барып баягы эң башында көңүлүң ачылбай анан жакшы бир музыка болгондо элдин маанайы дагы өзгөрүп, концертте делечи ушундай жеңил болуп, кандай десем аябай жан дүйнөң мындай жыргап калат да. Анан кийин бул музыканы чын эле айтат элем, тиги кандай бир проблема болбосун ушу музыканы көп көп угуш керек.
Жамандыкка эч качан алып барбайт да, адамдын жан дүйнөсүн тазалайт, жакшыртат, жакшы ойлорго түртөт. Айылда биз бала кезде артист келатат десе тим эле баланча айылга келиптир десе, анан биздин айылга качан келер экен деп эле жол карап кичинекей бала кезибиздечи, анда бир эле бир автобустар менен келчү да. Андай автобус жок айылда, анан ошол автобус келатса кыйкырып өкүрүп, ай келатат, артисттер келатат деп тим эле ээлик ушинтип турчубуз да. Анан артисттер да келчү, анан кийин оюн коюп кетчү, ырдап кетишчү. Андан кийин бир айга чейин басылбай биз да ошолордун ырын ырдап өзүбүзчө артист болгон күндөрүбүз болду эле да. Чындыгында эле жакшы нерселерди берчү экен азыр ойлосокчу. Сен айткан музыкалык терапияга өтө көңүл буруш керек окшойт ушу. Силер кимге карайсыңар? тиги саламаттык сактоо министрлигинеби же билим берүү министрлигинеби?
Соц
фонд болобу?
Соц защита. Анан мен айтат элем, ар бир эле адам ошо музыка терапия жумуштан чарчап келеби, бирөө менен баягы кыжылдашып урушуп кеткенде аябай көңүлүң бир ооруган состояниеде болуп калат го, ошондо музыканы көп угуш керек. Мисалы өзүңүздөр байкасаңыздар эле болот, ар бир ырчы менен өмүр бою баягы ырдап ошо музыканын инструмент ойноп музыканттарды эле карасаңар, мындай жаш бойдон да
үндөр
жаш бойдон мындай карасаңар, мындай шаңдуу, мындай мүнөздөрү башкача да. Шайыр Шатман жүрүшөт да.
Дарика Жалгасынова эжени, Кайыргүл Сартбаева эжени карагыла деп коебуз, жап жаш дагы эле жап жаш бойдон ырдап чыккан деле.
Ооба, анан ал кишилерди көргөндө ушундай көңүлүң көтөрүп
жашагың келет,
жашарып ушундай адамдар менен мындай көп сүйлөшкүң келип жанынан кеткиң келбей ушундай болот го. Ар бир эле адам ошо музыкага аябай көп көңүл буруш керек. Ошо музыка терапия ошол делечи. Музыканы көп угуш керек, жанагындай жандуу үн менен болгон концерттерге көп барыш керек. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетип, эргүү алып, бизде мурунда театрларга көп барышчу. Азыр көп барышпайт, ошо айтат элем, мына опера театрда жандуу үн менен го, эч кандай микрофону жок.
Негизи эле ресторандарда, кафелерде болобу, э? Кыргызстан музыкасын коюп коюуну атайын эле киргизсе бар го эми, бирок баягы кээде таптакыр сен каалабаган нерселерди эметип коет дегендей да, ушул жакшы болот беле деп ойлойм да. Мындай да кээ бирөөгө комуз жагат, кээ бир ай комузуңду коюп койчу ай, башкасын берчи дегендей болот. Ар кандай да эми адамдын табитин эмете албайсың да, бирок негизи музыка деген ушундай экен да, сонун нерсе. Маданият министрлиги тарабынан өзүнчө бир нерсе керек окшойт, программа иштеп чыгып музыка терапия боюнча.
Бул аябай чоң, мындай айтылган менен мындай көңүл бурулбайт да, мындай билинбейт.
Мисалы чет өлкөдө ошондой мурда эле иштелип аткан нерсе болсо, алардан үйрөнүүгө неге болбосун?
Оорабалдагы ДЦП баланы мисалы эле барып шылдырак бар го, ошону колуна карматып кичине болсо да баягы аракет кылып музыканы угуздуруп, ошентсе эле кадимкидей эле көңүлү ачылып ушундай болуп калат экен да балдарчы. Мисалы жаратылышта да абдан мындай бизге билинбеген аябай сонун нерселер бар. Мисалы баягы суун жегинде отурганда
суунун үнү,
ошонун үнү дагы аябай
адамды эс алдырат,
эс алдырат. Анан ошол деле музыка да, ошол деле
ой, бүт эле музыка экен бул, табияттын өзү бүт эле музыка экен. Мисалы
чымчыктар суунун сайрайт го,
адам чарчабасын деп, э? Ооба, бак дарактар өзүнүн жалбырагын төгүп турса жап жашыл болуп. Ошол эми Адинай, сага Кудай жакшылык берсин, өмүр берсин. Жанагы майыптарга көрсөтүп аткан жардамың, музыка терапияң өзүң айткандай шыба берип ошолорго жакшылык бере берсин, э? Дагы эмне айтар элем, кошумчалап кой.
Мен айтар элем, баардык эле адамдарга ошо музыка терапияга аябай чоң көңүл буруңуздар. Бул өзүңүздөргө өзүңүздөр майрам кылып дегенде баягы музыканы угуп коюп колдон келсе баягы комуздун күйүүсүн көбүрөөк угуп, биздин кыргыздын аспаптарын көбүрөөк уксаңыздар, ошо кадимкидей эле чоң таасир берип маанайыңыздар сонун болуп көтөрүлүп калат.
Рахмат, рахмат сага. Сиздер майып балдарды реабилитациялоо борборунун кызматкери музыкант Адинай Исакова менен маегибизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Салдыдагы жарым саатта эже сиңдилер талкуусун сунуштайбыз. Берүүнү кесиптешим Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кийин уюңуз.
Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кенже курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары деген тема тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, үн режиссёру Назгүл Жамгырчиева жана педагог жана үч баланын атасы Асылбек Жодонбеков. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Ошо өзүңүздөр көрүп тургандай эле бизде акыркы убакта Кыргызстанда ата энелер абдан ушу берилип балдарын баягы төрөлгөндөн баштап эле мектепке даярдашып, окуганды санаганды үйрөтүп абдан мындай бир катуу күч алып келатат. Ошондой тенденция балдарды баягы жаш кичинекей эле баягы кенже курагынан баштап эле ушундай өнүктүрүп отургузуп алып тамга үйрөткөндү, саныганды үйрөткөндүн мындай кандай оң жана терс жактары бар? Биринчи оң жактарын сүйлөшүп кетеличи.
Эми оң жакта сөзсүз эгерде сен балалуу болгонсоң сен кичинекей баланын эми турмушуна сен милдетин аласың. Ошондуктан бул кандай чоң дүйнөгө сен даярдоо көрүшүң керек сөзсүз катары. Бирок кайсы маалда башташ бул башка суроо. Бирок негизи эле мектепке бараардын астында сөзсүз катары менин оюмча китепти тамганы билиш керек, бала санды да билиш керек. Бирок ошонун арасындан такыр түшүп кетпеш керек да. Анткени ар бир баланын өзүнүн балалык убактысын такыр чектебеш керек да. Бирок негизи даярдоо керек деп мен санайм, бирок бир чеги менен жасаш керек.
Ошол чек өзү кайсы жерде болуш керек? Кантип билет ата энеби баласына туура өнүктүрүү берип жатабы же аша чаап кетип атабы?
Негизи мындай ар бир баланын өнүктүрүү чеги менимче ар бир балага өзүнчө индивидуалдуу түрдө болот. Анткени кээ бир балдар бар, мен мисалы үчүн бала кезден эстеп кетсем, мен тиги балдар хорунда иштеп жүргөн кезде кээ бир балдар бар 2 жашында ырдап баштайт, кадимкидей сүйлөп баштайт. Кээ бир балдар бар 5 жашка чейин сүйлөбөйт. Эми ар бир баланыкын өзүнчө мүнөзүнө жараша, психологиялык түзүлүшүнө жараша, өсүп өнүгүүсүнө жараша. Анан бул жерден баягы баланы окутат десең эле отуруп алып эле тарсылдатып окута бермей жок да.
Башка көзгө чап калабы э биздин ата энебиз окуткандай эрикти алып алып жанына.
Ооба, анан ал бир нерсе андагы баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт го. Бир атайын киши болуш керек аны үйрөтө билген. Мен мисалы үчүн үйрөтө албайм, мен эми үйрөтө албагандан кийин мен күнөөлүү болушум керекпи же? Бирок мен балам үчүн келечеги үчүн жоопкерчиликти мойнума алгандан кийин сөзсүз түрдө ошондой адискөй кесипкөй инсандарга барып бул кызматты аркалаган инсандарга барып ошол нерсени кабыл алышым керек, ошону иштетишим керек, баланын өнүгүшүнө салым кошушум керек. Ал жөн эле отуруп алып эми окуса окуду, окубаса окубаду деп бул жерде жоопкерчиликтин жоктугу байкалат.
Асылбек ага, сиз
абдан жакшы. Деги эле өзү мындай жакынкы бир 20-30 жылдан бери ушул өнүккөн өлкөлөрдө ата энелер жөн эле биологиялык жактан ата эне болуу жетишсиз экендигин байкашты да. Ошондуктан ушул кенже куруктарды өнүктүрүү боюнча абдан көп курстар ачылып атат, абдан көп ондогон китептер жазылып атат да. Анан ушул тенденция мына акыркы 10 жылдан бери Кыргызстанга келди. Мурун ата эне мындай биологиялык ата эне болуп койсо эле, баланын курсагын тойгузуп ошол күнүмдүк муктаждыктарын канааттандырса эле мындай мактанып жүрбөйт экен да, көрсө көпчүлүк учурда.
Ооба,
ал эми билимдүү ата энелер ушул баланы кичинекейинен баштап таанып билип ата эне болууну үйрөнүш керек экен. Жөн эле биологиялык жактан ата эне болуу бул жетишсиз экен көрсө. Ушул бүгүнкү күндө ушул баланы кенже курактан баштап тарбиялоо бул ата эне болууну үйрөнүүдөн башталат. Ата эне болууну үйрөнүү деген эмне? Мисалы үчүн мындан 1000 жыл мурун эле биздин Жусуп Баласагын деген бабабыз айтып койгон экен да, уул кыздан жаман жорук чыгат э, ал жоруктар ата энеден жугат э дейт да. Демек ата эне баланы тарбиялаштан мурун өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Демек биз өзүбүздү тарбияласак, биз баланы тарбиялоого даяр болобуз да.
Рахмат. Анан дагы көп айтып калышат азыр. Азыркы балдар баягы телефондоруна, планшеттерине көп алаксып, анан китепти окубай калышты депчи. Анан көп ата энелер дагы балдарга кантип китеп окууну үйрөтөбүз?
Кечиресиздер, бирок мен кошулбайм. Ошол эле азыркы заманбап балдардын катарына менин балдарым деле кирет. Айланайын ошолор деле телефондон чыкпайт башы. Бирок ошо бала менен кошулуп алып туруп китеп окусаң, балага ошол жомокту айтып берсең, өзүңдүн убактыңды бөлүп, агай туура айтат, өзүң биринчи кезекте өзүңдүн маякта жүрөгүң менен барып турбай окуп берейин десең, мисалы үчүн математикага жокмун, бирок эми кудай шүгүр жомокту окуп бергенге тил бар го. Эми жок деген ошону баштасаң, өзүңө биринчи кадам жасасаң, анан кийин акырындап 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 мына азыр бүгүн кудай шүгүр быйыл 10 жашка чыгып калдык, китеп өзү эле окуйт. Анын аркасынан куубайсың деле, айтпайсың деле, дебейсиң деле, чаппайсың деле. Өзүң эле бар окуп келчи десем келет.
Бирок мектептен дагы мектепке да тиешелүү методикалар бар. Мисалы үчүн кээ бир мектептерде баягы канча китеп окулат, өзүнүн санын берет, өзүнүн баягы тизмесин берет, мынча китеп окуп келсин деп. Анан кийин мисалы үчүн менин балам окуган мектепте баягы кичинекей бир конкурс сыяктуу болот да, канча китеп окудуңар депчи. Анан бала өзү китепти истейт экен. Бирок ал баягыдагы заманбап ыкмаларда болот атпайбы? Ал менин балам бир таап чыкты. Мама дейт, мага могул тиги жомокту окуп келиш керек. Бирок мен окуганга убактым жетишпейт атат дейт. Ошон үчүн мен ошол жомокту интернеттен таап алдым дейт мультфильмин. Ошону эле көрүп коеюнчу деп суранат да.
Азыр ошо мультфильм жеги тасмасы
көрүп коюшат. Дагы бир ыкмасы бар, ооба, менин балам ошону аябай жакшы көрөт. Аудио жомок катары орус тилин кабыл алып, ар кыргызча окуп берет.
Адагы өнүгүнү бир түрү да. Таптакыр жаап салсак дагы бул гаджет, гаджет деп ал гаджетти болуп тур, биз үйдөн жабалык. А эшиктен ким жабат, мектептен ким жабат, кинотеатрга барат, балдар менен ойнойт. Таптакыр заманбап гаджетти жаап салсак адагы туура эмес да?
Туура айтасыз. Мына 60-жылдары Кыргызстанда телефон тиги мисалы үчүн велосипед чыкканда шайтан ура деп коркушкан да. Ал эми телевизор чыкканда 60-жылдары ателлерибиз коркуп чыккан, көп көрө берсең сокур болуп каласың деп. Ушундай бир ар бир жаңы нерсе адамда чочулоон жаратып турат да. А бирок телефон, бүгүнкү күндө гаджеттер замандын талабы. Демек бүгүнкү күндө ата эне ошол гаджеттерди туура колдонуп балдарды өнүктүрүүнүн жолун беришибиз керек. Мына эжекелер абдан туура айтып атат. Демек бала китеп окуйт. А бирок дайыма эле китеп окуп берүүгө мүмкүнчүлүк болбойт, убакыт жетпейт. А ошондо машинада баратканда болобу, кайсы жагдайда болобу, эгерде ошонун аудио видео версиялары болобу көрүп алса абдан сонун нерсе. А бирок жанагы китеп окуу деген нерседе абдан туура айтып атасыздар, ушул үйдө китеп окуу маданияты болсо сөзсүз түрдө балада китеп окуу маданияты калыптанат.
Демек ата эне сөздөрдү китеп окуп баланын кичинекей курагынан эле балдарга көрсөтүш керек.
Анан кийин китептин баягы полкада турган китеп окулбайт, өзүңүздөр билесиздер. Баягы илгерки биз Советтер Союзунда жашаганда баягы китеп деген чоң байлык эле да. Макулатура берип, бир тизмелегирээк туруп эптеп септеп алчу элек ал китептерди. Китептерди тийбе деген канча канча китепканалар бар. Бирок балдар аны өзү текчеден алып койбойт. Ошондуктан бир китеп болобу диванга чыйтап койсо болот, кухняга чыйтап койсо болот, жаткан жерине чыйтап койсо айла жок ачат экен. Ошондой маданият сиз
анан вайфайды бир күнгө өчүрүп коюш керек.
Сиз туура айткандай өзүнө жараша болот экен да. Мисалы үчүн менин мамам кадимкидей эле менин апам мен китепти үстөлдүн астына жашынып алып окучумун. Мамам кийин чоңойгондо айтып атпайбы, ай сен китепти көп окуп берип жинди болуп кетет экен деп ойлочумун.
Биз кичинекей кезибизде китептен башка эчтеке деле жок болчу да.
Жок, биз мени деле ошентип айтышчу да.
Жинди болуп кетесиң
ай сенин көзүңдүн көрбөй калганы ошондон деп эле урушчу деп келечи. А бирок азыр мындай келип туруп менин жумушумдун баардыгы ошол китеп менен байланыштуу, котормо менен байланыштуу, журналистика менен байланыштуу болгондон кийин азыр карап туруп, а жок мен аябай бекер эле урушуптурмун сени бала кезде деп азыр неберелерин айтат.
Азыр мойнуналып атышат.
Азыр мисалы көбүнчө ата энелерде мен байкап калам, менин курагымдагы жаш ата энелер балдарын ар тараптан өнүксүн деп мисалы түшкө чейин мектепке барабы же мисалы бала бакчага барабы, анан кийин аяктан алып чыгып спортко алып барышат, аяктан алып чыгып музыкага алып барышат, анан кийин келип үйдө отуруп дагы кошумча даяр баягы үй тапшырмаларын жазышат, анан кечки саат 6-7 байкуш бала ушунчалык чарчап айласы кетип анан ыйлай баштайт, ошону жери баштайт да. Ошондой дагы бир ой пикир бар да, балдарды көп эле мындай ар кайсы жактарга кандай десем тарта бербегиле депчи.
Туура. Бул жерде бул жанагы ашепке кеткендик да. Кыргызда бир жакшы сөз бар, ар нерсенин ортосу жакшы деген сыяктуу эле. Айрым ата энелердин бир жеке амбициясын канааттандырууга кетип калат да. Мисалы үчүн өзү тигил же бул нерсе максатка жеткен эмес. А мен урачтыкты үйрөнгөн жокмун, же болбосо сүрөтчүлүктү үйрөнгөн жокмун, сөзсүз түрдө сен үйрөнүшүң керек деп баласына таңдап
алат. Өзүнүн кыялдарын.
Ошондуктан эң негизги нерсеси тигил бул кружок алып барабызбы? Биз баланы таанып билишибиз керек. Бала каалап атабы? Бала ошондо канааттанып алып атабы? Эгерде жанагындай ыксыз эле кандай бирдеңе бир кружоктон экинчи кружокко ташып жүрсөк, биз баланы стресстик абалда алып келишибиз мүмкүн. А эң негизги нерсеси бүгүнкү күндө кенже курактагы балдарды өнүктүрүүчү адистер айтат. Балага үй бүлөдө ата эне менен болгон ошол алектенген нерсеси кызыктуу болсун. Бала ошондон канааттанып алсын. Ошондо гана балада бир гармония болот дагы, анын өнүгүүсү мындай толук кандуу болот да.
Ушул суроону мен социалдык тармактарда узатсам, бир ата энелердин бирөөсү мынтип жооп берди да, менин балдарымды башында кыйнап эле ошо музыкалык мектепке алып барып окутуп аттым, 3-4 жыл абдан жек көрүп атышып баргылары келбей ыйлап атып барышты, бирок мен бар деп кыйнап аягына чейин жеткирдим дейт. Ошондой эми кантебиз, бир четинен балдарга баягындай дисциплина деген дагы керек. Э бир баштаган нерсени аягына чейин чыгарыш керек деген да бир эме нерсе керек. Анан кээ бирлер айтышат, менин ата энем менин көңүлүм менен боло берип мен тенниске да баргам, анан буга да тиге да ар нерсеге барбайм, анан барбайм десем ата энем мейли кыйналбай эле кой деп көңүлүм менен болгондон азыр чоңоюп ата энеме айтам дейт. Мени кыйнап эле бир нерсени аягына чейин чыгартырсаңар болмок депчи. Ошол жерде кандай кылып сен бала кыйналып атса?
Бул жерден эми айта кетсек, эң негизги нерсеси мына 3 жаштан баштап 4-5 жашка келип калганда бала уже түшүнө баштайт. Ата эне бала менен диалог кура билиш керек. Кел акылдашалы, кайсы кызыктуу болуп атат. Келишим түзөлү бала менен. Ушул сыяктуу биз бала менен жанагындай ортодо чыккан конфликттерди чечүү, жагдайды чечүү, аягына чейин чыгуу сыяктуу көндүмдөрдү биз ушул ата эне от мастер. Биз ушул чыныгы устат болушубуз керек да. Акырындап акырындап баланы жетелеп жүрүшүбүз керек.
Тилекке каршы, бирок бүгүнкү күндө баардык эле ата эне сиз айткандай ата эне болуу мектебинен өтө элек. Чын чынына келгенде да мына мен өз башыман айтканды өткөндө эле айтып берейин. Кээде кызым көздүн жана переходный возраст деп коет го. Мына өткөн мезгилге келгенде биз бири бирибизди түшүнбөгөн күндөр болгон. Анан кийин айланып кетти, отургузуп алып айткан. Я тоже учусь быть мамой депчи. Сиз айтмакчы. Биз ата эне деп атыбыз болгону менен затыбыз болуп курсагын тойгузуп кийимин толуктап койгону менен бала чоңойгондо ошол эле 15 жашка келгенде 18 жашка келгенде ал физиологиялык жактан эле чоңойгондугунун белгиси болбосо акыл эсинин баардыгы тетиякта. Алар деле ойногусу келет, алар деле билим алгысы, алар деле эс алгысы келет.
Биз деле бала болуп атпайбызбы кээ бир чактардачы. Бирок бирден сөзсүз катары бир айтып кетчү нерсе бар да, шаардын шарты айылдын шартынан абдан эле айырмалаш. Биздин айылда өскөн балдардын шарттары азыраак деп туруп, анын баарын тең мойнубузга алышыбыз керек. Биз азыр шаарда туруп атабыз, шаарда шартты түзүп атабыз, ата эне болгондо үйрөнүп атабыз. Мен сөзсүз катары айылдык балдар менен байланышты үзбөйм, анткени ошол айылда бир баккан бир үй бүлөлөр бар, мен жардам берем да. Анан кийин абдан бир карап турсам баягы биздин айылдагы ата энелерге бир жакшынакай жакшынакай бир каалоом бар да. Бул айылдагы баягы турмуш кичине кыйыныраак, шарттары абалы башкачараак. Ошого да карабастан баланын көңүлүн башкача буруп шарттарда кичине кеңейтсек, ошондо мен ойлойм кичине кичине тараза болот эле да. Анткени баягы шаардык балдар деле өзүңүздөр байкап атпайсыздарбы? Биздин шаардык балдар баягы айылга келип же суу алып келгенди билбейт. Бирок жаңы методиканы үйрөтүп атабыз, спорт үйрөтөбүз, бирок жашоонун шартын түшүнбөйт шаардык балдар. Айылдык балдар
тортик деп коюшпайбы биздин балдарды?
Айылдык балдар болсо биздин жанагы шаардык баягы маданиятты анда мында жанагы методиканы үйрөтүп атканы түшүнбөйт дейт да. Ошол мага мисалы үчүн абдан чоң бул дарыя сыяктуу болуп атат да. Ошол бир кичинекей көпүрө түзүп алып туруп ортосунда бир баланс тапсак, анан кийин бири бирибиздерге үйрөтсөк, баары бир эле биз китепте эле окуйбуз, рекламада эле окуйбуз. Бирок баары бир эле биз ойлойбуз элдин баласы эмне экен деп ойлойбуз. Сиз туура айтып атасыз, ар бир ата эне өзүнүн тилегин балага жабыштырып атат, кичинекейинде
жеткере алган кыялдарын.
Баягы мен кичинекейсинде бул китепти окубай калгам, бул көйнөктү кийбей калгам, бул шаарды көрбөй калгам, биз чуркаган бойдон алып туруп ошонун баарын ташыйбыз. Айылдык балдардын андайы жок болуп атат, анда күнүмдүк турмушка көңүл бурулуп атат да. Ошондуктан биз бир кичинекей ошол кыялдарды орундатып атканда тилектер орундалсын деп биз жакшы тилек кылып атабыз, жакшы сөздөрдү айтабыз. Бирок ошол методикаларды кичинеден кичинеден бөлүшүп туруп айыл жакка тартсак, ошондо биздин да көзүбүз ачылат деген менин оюм бар да.
Жакшы таанышым бар, сиздер да таанышыңыздар керек. Сезбек Таштакеев деген бир жигит бар, анын 8 баласы бар. 4 кыз, 4 бала. А бирок 8 баласынын 6 чемпион. Өзү бюджеттик мекемеде иштейт, карапайым үй бүлө да. Анан көрдүңүздөрбү, демек мындай кичинекей шарт менен дагы болсо, эгерде ата энеде каалоо болсо, үй бүлөдө гармония болсо, сөзсүз түрдө ийгиликке жетип, баланын бактылуулугун дагы, ийгилигинин дагы мындай чогалып кетсе болот.
Эң негизгиси ошол үй бүлөдөгү сиз айтып кеткен гармония. Эгерде үй бүлөдө ата эне менен балдардын ортосунда кайсы бир пикир келишпестиктен улам түшүнүгүшүү болбосо, анан жасаган аракеттердин баардыгы тең жөн эле ташка чабылып кетет.
Албетте.
Ошол эң негизгиси.
Анан дагы бир эме барго, азыр баягы Жапондун бир китеби бар эмеспи эле, 3 жаштан кийин кеч болуп калат деген жазылганчы. Ошол жерде ошону дагы көп ата энелер окуп ошонун артынан эметишет да. Жакында көрүп калдым, бир баласын 6 айында тамга таанытып коюптур. Мисалы 2 жашка чейин балдар алфавитти билишет, ушундай нерсе да. Ошону да көрүп бир четинен таң каласың. Бир четинен баягы баланын мээси баарын сиңирип үйрөнө берет эмеспи? А башка жагын алып карасаң, балким бул бала башка нерсеге алек болуш керек бул курактачы.
Туура, туура.
Бирок психологтор ошол эле маалда. Психологтор айтып атат, эгерде кичке баланы өзүнүн убактысы, баягы мээси, акыл эси топтолуп бышып кеде, психологиялык жактан бышып келе элек маалда биз баягы берген билимдин баардын элдин баласына тең элип 2 жашында берип кое турган болсок, кийин ошол баланын психологиялык жактан ичинен кайсы бир бузулуулар болот.
Кыйынчылыктар болот. Бала чарчап атат, туптур айтып атабыз. 6 күндө 7 күндө бир эле жума, бир жумада бир эле күн эс алып.
Дем алыш күндөрү да каргас чак алып барып
балдарды. Таш атпайсызбы?
Ошол эле мына ушул мен которду эле ошол китепте 3 жаштан кечтим Масару Ибекова. Ошол жерде Сузуки деген музыкант бар да. Ошол методикасын караңыз. Мисалы үчүн как раз эже айткандай, азыр биз мындай ата-энелердин мындай пикирине дал келет да. Сузуки балдарды кантип музыка үйрөткөн? Балдар абдан эрте курактан баштап үйрөнөт дейт. А бирок Сузуки кандай кылган? Баягы скрипканы үйрөтүүдө ата-энелер алып келген балдарды. Ата-энелер алып келгенден кийин эле мына бул скрипка болот, мындай чертесиңер, балдар отургула, тыңшагыла, колуңарга алгыла деп эч качан кыйнаган эмес. Балдар, кээ бир балдар бир жума, бир ай, эки ай айлап жүрө берген учурда болгон. Балдар келип жүрө берет.
Тиги ойной берет.
Скрипканы ойной беришет.
Ойной берет.
Кружокко келгендер ойной берет. Анан балага качан скрипканы үйрөтө баштаган? Ошол балким бир жумадан кийинби, же 10 күндөн кийинби, же бир айдан кийинби келип, кирип, скрипканы кармап, угуп, ошондон баштап кызыгуусун ойгонгондон кийин гана баштаган да. Мына ушул мамиле баланы өнүктүрө турган мамиле.
Туура,
ушул методиканы мындан 35 жыл мурун Гүлмира Эсенкулова иштеп чыккан. Акшолодо балдар, бир жашар балдар келип, бир жыл жөн эле жүрө берчү. Анан эле карасам 3 жашында 3 куплет ырды жаттап эле сахнага чыгып ырдап калчу.
Бизде демек бизде деле бар экен.
Бар, бизде бар.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Бизге кошулгандарга эсете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кенже курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары кандай деген тема тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, үн режиссёру Назгүл Жамгырчыева жана педагог жана 3 баланын атасы Асылбек Жоодонбеков. Асылбек агай, сизге кайрылалы. Сиз буга чейин көптөгөн методикаларды иштеп чыгып, балдарга китеп окутууга мындай бир сүйүүнү, мындай кандай десем, иштеп чыгуунун, ошо балдар менен кантип китеп окуш керек жана ошонун тегерегинде көптөгөн нерселерди жазып иштеп келатыптырсыз. Ошонун үстүндө китеп окуу маданиятын биз алып келишибиз керек же азыр китеп окуун деле мындай зарыл болбой?
Эми каалайсызбы, каалабайсызбы, барган сайын эми айрым футурологдор ушул 21-чи кылымдан баштап китептин мындай таасири азая баштайт деп атат. Эми таасири азая баштагандыгы бүгүнкү күндө чындык. Себеп дегенде ар кандай гаджеттер чыкты, аудио видео версиялар көп болот. Бирок баары бир деле биз ата эне катарында ушуну түшүнүшүбүз керек. Китеп бул биздин тарыхыбыз, китеп бул биздин байлыгыбыз, китеп бул атам замандан берки келген акылмандыктын жыйындысы. Демек бала биз ошол китепке жакын болуу менен катар гана биз өнүгө алабыз да. Анан ошондуктан мисалы үчүн ошол эле өзүңүз айтып атпайсызбы, мисалы үчүн жанагы биздин да убактыбыз жок депчи. Биздин да убактыбыз жок дегенде эми мүмкүн болушунча убакыт тапканга аракет кылышыбыз керек да. Жок дегенде жомок айтып бергенде дагы, жанагы китеп окуп берип атсак дагы, бас отур тез, кандай бирдеңе эле мындай эптеп кутула турган процесс катары карабастан, мындай кызыктуу процесс, мейли 5 мүнөт болсун, 10 мүнөт болсун, 15 мүнөт болсун, ушул кызыктуу процесс катары карайлы. Демек китеп окууга болгон кандай бир жакындыгыңызды ошону сездириңиз да балага. Демек жанагындай балдарга китеп окутуу бул бир жазалоонун ыкмасы эмес, бул бир майрам. Мисалы үчүн ошол эле, мисалы үчүн 15 мүнөт убакытты тапсак болот да, турабы күндө 15 мүнөт, 20 мүнөт. Мисалы үчүн балдарыбыз менен мисалы шартташып коелу. Балдарыбыз келгиле саат 8:30 баштап 9:50 чейин мына 20 мүнөт бизде китеп окуу сааты. Баардык иш токтойт, эч ким эчтеке менен аракеттенбейт деген сыяктуу бир эрежелерди эметип койсок биз ошол болобуз. Ошол эле мисалы үчүн гаджеттерди, мисалы үчүн биздин үй бүлөдө бизде карасак, мына менин дагы 3 балам бар, мына кызым уже студент болуп калды, анан кечинде барсак эле баягы телефонду карап калыптырбыз да. Анан 2 жыл мурун мындай эреже киргиздим, келгиле үйдө чогулат, бешөөбүз кечинде үйгө чогулат экенбиз. Ушул бештөөбүз кечинде чогулуп тамак ичип аткан мезгилде эч кандай телефонду колдонбойбуз. Биз баарлашабыз. Демек тамак ичип атканда телефон колдонуу эреже катарында. Ошол эрежени мен эмнеге баштадым? Мен өзүм сактай баштадым биринчи кезекте.
Эгерде биз алар менен чогуу отуруп алып, мисалы үчүн бизде да жумасына бир күн вечер ничего не делания деген бар. Телефон бүт баарын алып коебуз. Менен кызым сүрөт тартат, сүрөт тартканда жакшы көрөт, отуруп алып 1-2 саат. Балам отуруп алып туруп ага кошулуп алып же сүрөтүн тартат, же китебин окуйт, же да бирдеке кылат. Ашып кетсе маданият каналын коюп коюп бир концертти коюп коебуз да. Жөн эле эчтеке жасабайбыз. Бул деген үмүт, ошол
болсо кадимкидей айып тартабыз. Ошол айыптын өзүнүн негизги автору биздин уулубуз. Ал айтат: мама, сен телефонду ашык кармап койдуң, папа, сен кармап койдуң, сага айып тартам дейт. Анан келишим түзгөнбүз
да. Кандай айып? Эмне?
Мисал үчүн ар кандай айып. Бүгүн мисал үчүн, анда сен сага айпад берилбейт деп айтат. Же болбосо сен койнуңа жатып кетем деген мындай айыптар бар да.
Айыптар жеңил экен э. Мисалы үчүн өткөндө мага бир ата арсанадат да, балам дейт жанагындай жалаң гана оюндарды ойной берет дейт. А мына сураштырып мындай тереңдеп келсек, ата сөзү кеч ойнойт экен да. Демек атасы ойносо баласы ойнойт да.
Негизги окуусунан тышкары э, бала бакча карабы же мектепке барабы, ошондон тышкары кандайдыр бир эреже барбы да, кандай канча кружок алып барса ошол көп болуп кетпейт же аздык кылбайт деген. Мисалы кээ айтат, музыкага да спортко да бирдей бериш керек дешет.
Балдарымды бир да кружок дегенге берген жок. Эмне бала кезде аябай көп эле 7 жашыман баштап эле анан кызымды төрөгүчө 22 жашыма чейин эле кружоктон башым чыкпай жүрүптү.
Демек өзүңүздүн ичиңизде
деген экен. Шундай тажагам. Чын чынына келип
кечеби?
Өзүңүз
бала кезде. Анан кызым башында кичине мындай эмеге конно спортивныйга барайын деди. Анан кийин эми шартым болбой калды. Чын айт, моюнга алыш керек. Музыка дегенден жүрөм, комузга барып келели десем, чөтө комуз жаккан жок. Бүттү. Бирок андан кийин эле өзү эле сүрөт тартып баштады. Анан байкасам жакшы тартат экен. Мага кызыгып атат. Анан кийин карандаштарды алып берип баштадым, краска алып берип баштадым өзү эле.
Жок,
отурганда баланы угуш керек экен. Мисалы үчүн менин баламдын кружогу жок. Бир эле жана кимдеги
спортко дагы, музыкага да бериш керек ба? Менталдык арифметикага дегенде эмнелер бар?
Ошол мисалы үчүн
бериш шарт эмеспи?
Ошол көп болуп кеткенде бала кадимкидей чарчап калат экен. Баланын көңүлү айнып калат экен. Анан кийин ошол малда ар бир ата эне эми ар бир ата эне менин балама эмне керекти өзүм билем деген бир философия бар, өзүңүздөр билесиз. Бул жакшы шартпы, жаман шартпы, бул башка суроо. Баягы кадимкидей эле өзүңөр билесиңер, баягы каргадагы баламды аппагым деп эркелетет. Менин балам жалгыз өзгөчө бала деп сезилет эмеспи?
Албетте.
Анан кийин бирок баланы тыңшасаң, бала өзү тандайт экен.
Туп туура айтасыз. Демек балдарды тарбиялоодо, балдарды багыттоодо даяр рецепт болушу мүмкүн эмес. Мисалы үчүн жанагы тиги Галкиндин программасы болгон ушундай турбайбы? Менин баламда дабай деген болбойт.
Жок,
демек ар бир бала эми көрдүңүздөрбү ошол Галкиндин программасына барып аткан балдар ата эне ачкан да. Кичинекейинен баштап иштеген, ошол өзүнүн багытын тапкан. Балдар ошол деңгээлде.
Шарт түзгөн.
Ушундай бир шарт түзгөн да. Даяр рецепт болушу мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн тигинин баласы үч кружок баратыптыр, меники да сөзсүз бар деген.
Жок.
Ар бир балада индивидуалдуу бир подход.
Кыйналыш керек.
Демек ушул абдан туура айтат. Бүгүнкү күндө авторитардык мамиле мисалы үчүн. Мен каалап атам, барасың деп бир баланы мажбурлоо жок. Ал туура эмес.
Мен мисалы азыр баламды бассейнге барып жүр жаздырып коеюн десем, таптакыр эле болбойт да. Анан ойлоп атам, мындай биринчи жөн эле чогуу бир бассейнге барып келип, жөн эле сүзүп көрөлү, балким ошондой кызыгуусу
чыгат деп.
Сизден үйрөнүп алдым азыр. Болбосо кыйнап эле алып барайын деп аткам. Барачум деп элечи.
Бирок мисалы үчүнчү ошол эле маалда мисалы үчүн ар бир үй бүлөдө эгерде мүмкүнчүлүк шарты ылайыгы келсе кайсы бир салтка айланган бир көрүнүштөрдү адаттарды жасап койсо болот. Мисалы үчүн ошол эле сууда сүзгөндү суудан коркчу эле. Көлгө барып атып биринчи жыл жөн эле пляжда жатчу, корккону сууга түшкөндөн коркуп азыр аштака эле сүзүп калды.
Менки да эмне үчүн өзүм сүзгөндү билбейм да. Ошондон абдан эметем да мен. Сүзгөндү үйрөнүп алсам болмок экен деп анан өзүмдүн комплекстеримди баламан чыгарып атам да.
Анда балдарды чогултуп бир жака бармай болдук окшойт. Шерин ойноп кетпесек эле болот.
Ошондо демек эгерде бала өзү каалабай турса, биринчи билбей турса,
ар бир баланын
биринчи көрсөтүп көрүш керек экен.
Мүнөзүнө, каалоосуна жараша жекеме жеке мамиле кылыш керек. Ата эненин жүрөгү чоң болуш керек.
Эми ушинтип атсак, бизде азыр айылдык ата энелер көрүп алып сөгүп атат. Буларды коетти депчи. Тарс эле кылыш керек, балдарды өз өзү билгендей кылыш керек дейт айтышы мүмкүн да. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда кээде ушундай
баланын ою менен болсо,
баланын ою менен болсоң азыр жашай албайсың деген дагы мындай
пикир бар.
Пикирлерди келтирет, сөз түрдө
маданият
келтириш мүмкүн. Бирок албетте андай ата энелердин дагы мындай пикирин сыйлайбыз. Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз баланы биз өзүбүз каалагандай эмес, анын чөйрөсүнө, анын өзүнүн заманына карата тарбиялаш дагы туура болот демекчимин да.
Анан дагы мектептен тышкаркы кружокторго барбаса кийин балдар тарбиясы жок, баягындай дисциплина жок, кандай десем да бекерчи болуп калат деп айтышат да. Ошондой да
бир ой бар. Жак жакшынакай эле биз 9-чу класска чейин эптеп окудук, 3-кө чейин бүтүрдүк, эптеп бүтүрдүк да, анан кийин кайра колледжге.
Жок, жок, бирок нерсети туура. Баланы өзүнө өзүнө коюп койсоң, бала боштондукка бат көнүп кетет. Мен эле кадимкидей бир тууган эжемдин баласын карап отурсам, эчтекеге баргысы келбейт. Анткени өзүнүн энеси жалкоо да, мисалы үчүнчү. Өзү барган эмес, баласын да ээрткен жок. Анан кийин жанагы сиз айтып кетпедиңизби, айылдыктаргачы, айылдыктын түшүк
жумуштар көп болот
байбы?
Балдар ата-энесин көрүп, бирөөсү суу алып келет, бирөөсү корот тазалайт, бирөөсү малды карап атат, бирөөсү талаада жүрөт.
8 жаштагы балдар малды айтып
жүрөт. Малды айтып жүрөт. Мисалы, шаарлыктар, бизде шаарлыктар ошол турмуштук көнүмдөрдү үйрөнгөн эмес. Айылдыктар тескерисинче турмуштук көнүмдөргө абдан бышык. Бирок айрым бир жанагындай мындай өнөр багыттарында балким кичине аксаган учурлар бар да. Ошондуктан жана биз айтып атканда, мисалы үчүн бүгүнкү күндө айтып атканда балдарды жайына коюлу эле эмес. Жок, биз ошол эле мезгилде ата-эне катарында баланын эркин, багытын, кызыгуусун ойгочубуз керек. Эгерде мисалы үчүн эгерде бала таптакыр эле өзү каалап эле чечтике эрксиз болуп калса, бул ата-эне үчүн трагедия. Деги эле мен өзүм оюмча жанагы эркелик деген нерсе ушул эрксиздик менен байланышкан да. А эрксиздик, эркелик бул эң адамга эң мындан зыян келтире турган чоң нерсе жок да, мындан чоң нерсе жок.
Өзүнө өзүнө зыян.
Албетте, эң чоң зыян келтирет.
Ошол шартты түзүү биздин айыл чекесинде болобу, шаар чекесинде болобу, мода болуш керек да. Баланы тыңшаш, баланын аң сезимин түшүнүш, баланын жүрөгүн ачыш бул ар бир ата-энеге мода болсо, ошондо биз биртке өнүктүү, өнүккөн жолго түшөбүз деген оюм бар.
Бул жерде бул мындай нерсени айтып кетмекчибиз, жанагы мындай ата-эне мындай мындай карапайым элге да түшүнүктүү болуш үчүн бүгүнкү күндө педагогикада болсун, ушул тарбияда болсун, тарбияда болсун, биз ата-эне жанагындай эксперт, авторитарный эмес, мен каалаганды кыласың десе эмес. Кээ бир учурда жанагы бул Выгодскийдин өнүгүүнүн жакынкы зонасы деген бир абдан бир жакшы теориясы бар. Кээде биз балада бир кадам артта болушубуз керек, кээде бир кадам астыда. Демек кандай бир деңгээлде балага билдирип билгизбей, бирок биз бала менен чогуу өнүгүүдө болсок, бирок жанагы таң улабастан эмес, билгеликте кызматташуу аркылуу, шыктандыруу аркылуу, келишим түзүү аркылуу өнүксөк,
шериктеш
балага дагы, вот шериктештик абдан сонун нерсе, балага дагы, ата-энеге дагы абдан жакшы болот да. Ошондуктан жанагы мен жана Жусуп Баласанын сөзүндө айтып кетпедимби, ошондуктан абдан бул маанилүү нерсе. Уул кыздан жаман жорук чыгат, ал жоруктар ата-энеден жугат деп атпайбы? Демек биз ата-эне, биологиялык ата-эне болгондон кийин биз бала менен чогуу өнүгүшүбүз керек. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн сууга сүкөндү үйрөнгөн эмесмин, бирок баламды үйрөттүм. А эми эң сонун, демек мезгил келип тур. Демек балаңыз менен чогуу.
Ал биринчи дебейт.
Балаңыз менен чогуу сууга сүкөндү үйрөнүңүз.
Балага канча мүмкүнчүлүктөр менен шартты көбүрөөк түзсөң, анан кийин ошол шарт менен мүмкүнчүлүктөргө кичине эреже менен тартип салып койсоң, сен анда бактылуу ата-эне болосуң, бала менен шериктеш болуп туруп, бир эле бакка окшоп чогуу өссөңөр жакшы болот деп менин оюм ушундай.
Бала менен ата-эненин ортосунда ишеним болуш керек. Эгерде бала менен ата-эненин ортосунда бири бирине болгон ишеним бар болсо, ал сыйды жаратат. Албетте бири бирине болгон жакшы жылуу сезимдерди жаратат, урмат кетет. Андан кийин баягы шериктештик, түшүнүшүү дегенет.
Анан ушул балдар менен салыштырбаш керек, э?
Ал сөзсүз түрдө. Ал сөзсүз
түрдө. Өзүбүз эле отуруп ойлонор эмес го, тигинин баласы ушундай акылдуу экен, мунун баласы кыйын экен.
Элдин балдары деген жаман көрүнүш.
Биз бүгүнкү күндө эң негизги нерсеси ата-эне катарында биз өзүбүз сабаттуу болсок, биологиялык ата-эне болуу менен токтолуп калбайлы да. Биз үйрөнөлү, бүгүнкү күндө интернет мал булактары бар, китептер бар, адистер бар. Балким шарт болбойт, жөнөкөй жупуну үйлөбүз. Бирок бала үйдөгү өткөзгөн убактылары бактылуу болсун. Эң негизги нерсеси балада өнүгүү качан токтобойт? Ата-эне үйрөнүүнү токтотпогондо, ата-эне келечекке багытталып жашаганда балада сөзсүз түрдө өнүгүү болот да менин оюмча.
Эгерде бала үйдө шашылса,
эгерде бала өзүн үйдөчү мындай комфорттуу сезсе, курсагы тойгондон гана эмес, үйдө түшүнгөн адам бар, үйдө баягы сырыңды уга турган бирөө бар, жакшы көргөн
бирөө. Жалаң гана жакшы сөздөр айткан сыгырсыңар, абдан
сонун.
Сыйлаган, сүйгөн, анткени баягы бекеринен ырда болгон эместе, жүрөлүчү көңүл оорутпайдычы. Ошон үчүн балдарыбыз үйгө шашылсын көбүрөөк.
Демек бала эгерде эң негизги нерсе жана гармония деген нерсе да эмне? Эгерде бала ата-энесине окуяда, көчөдөгү болобу, мектептеги болобу гана окуяларды, өзүнүн башынан өткөзүп аткан окуяларды айтпаса, демек ата-эне менен баланын ортосунда тосмо бар. Тосмо болбош керек.
Анда ушу менен биз
эл эмне дейттен бошотсок эле жакшы болот.
Эл эмне дейт менен элдин балдарын деген сөздү унутталы. Анда биз ушу менен берүүбүздү аяктайбыз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш курактагы балдарды өнүктүрүүнүн оң жана терс жактары кандай деген теманын тегерегинде кеп курдук. Бүгүн студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүл Алманбетова, өнүр режиссеру Назгүл Жамгырчеева жана педагог жана үч баланын атасы Асылбек Жоодонбеков болду. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Ал жактан угуп, окуп, айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрө аласыз. Дариги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит Азаттык чекит орг деген сайтыбызга жайгаштырылат. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.